nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën Shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së mërkurë 2 nëntor 2016 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Ekspertët në Prishtinë konsiderojnë se papunësia ndër të rinjtë po ndikon në rritjen e kriminalitetit. Nëse Serbia vazhdon me sjellje destruktive sikur që janë arrestimet e shtetasve të Kosovës, Prishtina do të jetë detyruar të përgjigjet, të thonë zyrtarët. Fushata e Hillary Clintonit kërkon që FBI të zbuloj se çka ka mësuar për lidhjet Rusia Donald Trumpi. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera, më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Udhëheqës të fushatës së kandidatës demokrate për presidentë amerikane Hillary Clinton kanë kërkuar nga agjencia FBI që të zbulojë se çka ka mësuar nga hetimi për lidhjet ndërmjet Rusisë dhe kandidatit republikan për president amerikan Donald Trump. Në një intervistë për rrjetin CNN, udhëheqësi i fushatës, Robbie Mook, e ka shtruar pyetjen se përse drejtori i agjencisë FBI James Comey, i cili javën e kaluar e ka trazuar garën presidenciale duke zbuluar se kjo agjenci po zhvillon hetime për informacione të reja në emailat e zonjës Clinton, nuk e ka publikuar asnjë njoftim për hetimin e FBI-së për lidhjet Rusia Donald Trumpi. Agjencia lajmeve Reuters ka raportuar se FBI e kishte hapur një hetim preliminar para disa muajsh për akuzat se Trumpi ose bashkëpunëtorët e tij kishin pasur marrëdhënie të dyshuara me personat apo bizneset ruse, por se nuk ka gjetur dëshmi për të hapur hetimin e plot. Agjencia FBI publikisht nuk ka komentuar për këtë hetim. Presidenti Rusisë Vladimir Putin ka ofruar armë pushim me 10 orësh më 4 nëntor në Aleppo të Sirisë, ka njoftuar sot Ministria e Mbrojtjes së Rusisë. Është vendosur për shpallin e pauzës humanitare në Aleppo më 4 nëntor prej orës 9 në mëngjes e deri në orën 17 si pas kohës lokale, për parandalimin e viktimave të panevojshme, tha sot shefi i shtatëmadhurisë së ushtrisë ruse, General Valeri Gerasimov. Si pas ti, ky vendim është miratuar nga autoritetet e Sirisë. Gerasimov theksoj se civilët dhe luftëtarët do të mund të largohon nga qyteti lindor Sirian Aleppo në për 8 korridore. Javën e kaluar, kryengritësit kanë lansuar sulme madhor për të thyer rrethimin e qytetit. Agjencia e Kombeve të Bashkuara UNESCO ka raportuar sot se një gazetar vritet në çdo 5 ditë për shkak të punës që e kryejnë. Prej 827 gazetarëve të vrarë gjatë të 10 viteve të kaluara, 115 janë vrarë vitin e kaluar, kështu që viti 2015 ishte i dyti më vdekjeprurës për një dekadë për gazetar. Më tutje në raportin e UNESCO-s se theksohet se Siria dhe Iraku, ku grupi ekstremist të shteti islamik i ka ekzekutuar disa gazetar me prerje koke që janë publikuar në mënyrë masive, pas krimit të ashtu quajturit kalifate në vitin 2014, janë vendet më të rrezikshme për gazetarët për të punuar. Atje në vitin 2014 janë vrarë 24, ndërsa në vitin 2015 janë vrarë 23 gazetar. Vrasjet të gazetarve janë shënuar edhe në Ukrainë, Afganistan dhe Pakistan. Numri i të vdekurve nga zjarri në një kapacitet të madh për çmontimin e anijeve në pjesën jugore të Pakistanit ka arritur në 17 vjet. Zyrtarët thanë po ashtu se dje nga eksplodimi një cilindri të gazit, është shkaktuar zjarri i madh në një tanker të naftës që nuk përdorej për transport në vendin Gadani. Me çrast janë plagosur afro 50 persona të tjerë që punonin në çmontimin e anijes. Raportohet se së paku 30 vet konsiderohen të zhdukur. Dham, bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Si që dëgjuat në hapjet e emisionit, sociolog dhe psikolog në Kosovë konsiderojnë se niveli lartë i papunësisë të rinjtë po ndikon në rritjen e kriminalitetit dhe dukurive të tjera negative. Ata kërkojnë masa konkrete në përmirësimin e kësaj gjendjeje. Kronike Luljeta Krasniqit.
Sociologu Leotrim Sahiti në një bisedë për Radion Evropa e Lirë thekson se papunësia në aspektin social ka efekte të shumta negative, të cilat dëmtojnë rënd shoqërinë përgjithësi.
Problemi më akut i kësaj shoqërie sigurisht është papunësia, sidomos po niveli lart të papunësisë tek tritë, përpas efektet ekonomik do të thotë që e kanë shoqërinë kosovare, sigurisht që ka edhe ndikime tjera apo efekte tjera. Në këtë aspekt, duhet të theksoj që niveli lart të papunësisë në shoqërinë kosovare mund të ndikojë edhe deri tek revoltimi i rinisë. Ky nivel i lart të papunësisë mund të ndikojë shumë keq në rritjen e kriminalitet.
Gjatë nëntorit të vitit 2014 deri në qershor të vitit 2015, ishte shënuar një fluks i madh i largimit të qytetarëve të Kosovës nga vendi për në vendet e Evropës perëndimore. Arsyeja e largimit të këtyre banorëve nga Kosova ishte thënë të ishte papunësia dhe gjendja e rënd ekonomike e tyre. Pasojat e nivelit të lartë të papunësisë në anën tjetër sipas profesorit të psikologjisë Fitim Uka janë të mëdha edhe në aspektin psikologjik.
Unë mund të them në përgjithësi plot që kjo shkallë e lartë e papunësisë në veçanti tek trimt, të cilët kanë përfunduar një nivel të studimeve, qofshin ato bazike apo master, edhe pamundësia e tyre për të gjetur punë, shkakton një varg të problemeve në aspektin psikologjik. E para ka të bëjë me mungesën e vetbesimit dhe vetvlerësimit.
Mungesa e vendeve të punës, shton Uka, lidhet ngushtë me stresin që përjetojnë të rinjët e papunë. Ai thotë se përderisa ata përjetojnë stres, predispozitat janë të mëdha që ata të përjetojnë edhe gjendje të tillë emocionale negative, siç është depresioni.
Dhe konsideroj që të gjithë mekanizmat institucional të duhet viheshin në funksion në mënyrë që të mësojnë vende të punës për të rinjt edhe të kenë mundësi që të shfrytëzojnë potencialin e tyre. Në të kundërtën, rrezikojmë që gjithë këtë rinjt të shëndosh, vërtet mos ta kemi të tillë dhe të kemi në shtim të numrit të problemeve të shëndetit me ndohë në mesin e tyre.
Ndryshe bazuar në trendet e zhvillimit ekonomik në vend dhe parashikimet e Bankës Botërore, si dhe në vlerësimet e ekspertëve të fushës, shkalla e papunësisë pritet të mbetet e njëjtë edhe për dy vitet e ardhshme. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Nëse vazhdoj në sjelljet destruktive të Serbisë, sikurse arrestimet e shtetasve të Kosovës, qeveria Kosovës do të jetë detyruar që të marrë masa të tjera, thonë zyrtarët e qeverisë. Njohësi rrethanave të sigurisë Burim Ramadani vlerëson se autoritetet e Kosovës do të angazhohen në ngritjen e vetëdijsimit rajonal dhe ndërkombëtar për sjelljet e Serbisë. Kronike Bekim Bislimit.
Javë më parë, autoritetet serbe patën arrestuar nën kolonelin e policisë Kosovës në Athaçi me dyshimet dhe akuzat për krime lufte. Ndërkësh ditë më parë me dyshime dhe akuzat e njëjta është arrestuar edhe shtetasi tjetër nga Kosova Hilmi Kelmendi. Ministria e Punëve të Jashtme e Qeverisë së Kosovës ka reaguar duke i quajtur këto arrestime të papranueshme dhe që i rrezikojnë shumë proceset e arritura gjatë periudhës së dialogut për normalizimin e marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë. Zëvendës ministri i Punëve të Jashtme i Qeverisë së Kosovës Alon Murtezaj, thot për Radio në Evropa e Lirë se ekzekutivi i vendit po e shqyrton situatën lidhur me arrestimet e shtetasve të saj, si dhe mundësinë e veprimeve konform situatës.
Nëse këto sjellje destruktive, jo ligjore, vazhdojnë edhe në të ardhmen, duket edhe qeveria e Kosovës do të jetë e shtrënguar që të marrë të tjera masa apo të tërgojë të tjera sjellje në me aspektet dhe qasën që ka pasë dheri me tani, me përgjithsi me qëllim normalizimin e marrëdhënieve me Republikën e Serbisë.
Ish deputeti kuvendit të Kosovës Burim Ramadani, profesori sigurisë kombëtare në kolegjin ISPE, thot për Radio në Evropa e Lirë se rekomandimi për qytetarë i Ministrisë Punëve të Jashtme e Qeverisë Kosovës që ta shmangin sa më shumë që të jetë e mundur kalimin në për Serbi, është i pamjaftueshëm si masë.
Të duhet që të ketë saj ofenzive diplomatike dhe qështetrure për të drejt vetëdijsimin rajonal dhe ndërkombëtar ndaj një logjike të tillë vërtet të shtërkequr të Serbisë raport me shtetasit e Kosovës, logjike e cila e dëmton mënyrë tepër të dukshme mundësinë e normalizimit raporteve ndër dy shteteve, mundësinë e arritjes së një stadi të bashkëpunimit të dy shteteve dhe me të gjitha e minon definitivisht procesin ndërkombëtar të dialogut midis Kosovës dhe Serbisë.
Në anën tjetër, zëvendës ministri Jashtë Murtezaj thotë se qeveria e Kosovës është duke komunikuar me Brukselin lidhur me rastet e arrestimeve të shtetasve të Kosovës nga ana autoriteteve të Serbisë, si dhe për situatën e mundshme që mund të prodhoj kjo sjellje shtetit serb.
Qeveria Republikës Kosovës është shumë e përkushtuar edhe vazhdimisht edhe sidomos ditëve të fundit është në komunikim të ngushtë me të gjithë partneret, me qeveri, qoftë në formë bilaterale apo në komunikim tjetër me Brukselin, për të influencu apo për të kërkuar nga Brukseli që të stopoj sjelljen e qeverisë së Serbisë.
Sido që të jetë, profesor Ramadani ka theksuar se në situatën e krijuar, logjika institucionale e Kosovës në asnjë variant nuk do të duhet të ketë çasje akmarrës ndaj Serbisë me akt akuza politike ndaj serbëve të Kosovës e as të Serbisë për faktin se të njëjtën po e bën vetë kjo e fundit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Dhjetra institucione të Çekisë dhe grupe civile kanë nxituar të nderojnë personin 88 vjeçare George Jirzhi Bredi, i mbijetuar i Holokaustit, pasi presidenti tyre Miloš Zeman e tërhoqi ofertën për nderim shtetror, që qartash ishte koncesion ndaj Kinës. Qasja e presidentit Zeman dhe paraardhësit të tij Václav Klaus në raport me liderin shpirtëror tibetian Dalai Lama është diametralisht e kundërt me presidentin e ndjerë çek Václav Havel. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e radios Evropa e Lirë. George Brady, hebrenga kanadaja me origjinë çeke, i cili është i mbijetuar i kampit nazist të vdekjes në Auschwitz, u tha mediave çeke se ai ka marrë shumë ftesa pas tërheqjes së minutës së fundit të presidentit çek para ceremonisë së dhënieve të nderimeve shtetërore më 28 tetor, saqë nuk është i sigurt se do të mund të marr pjesë në të gjitha ngjarjet. Ai po ashtu tha se tashmë nuk dëshiron ta marr çmimin shtetëror për shërbim publik, për të cilin zyra e presidentit Zeman para prakisht e kishte ftuar në Prag, që personalisht nga presidenti ta pranoi mirënjohjen. Nuk jam i interesuar, kam plane të tjera, i tha zoti Brady programit të radios çeke Radio Zhurnal më 24 tetor. Por ai ka theksuar se ishte jashtëzakonisht krenar me çmimet që i ia dhan organizatat e tjera, duke treguar vetëdijen e çekëve për mizoritë e Holokaustit. Ky person, i cili jeton në Toronto të Kanadas, është i mirënjohur për përpjekjet e tij për mbështetjen e fushatave globale për përkujtimin e Holokaustit. Në të kaluarën, Brady për punën e tij poshtë të tjerëve ishte nderuar nga mbretëresha britanike Elizabeta dhe nga qeveria gjermane. Kthesa e Zemanit ndaj zotit të Brady para festës kombëtare të Çekisë më 28 tetor i ka zemruar shumë shtetas të këtij vendi, pasi duket se kishte lidhje me armiqsinë e presidencës me nipin e zotit Brady Daniel Herman, i cili është ministër i kulturës i Çekisë. Zoti Herman ishte takuar me liderin shpirtëror tibetian Dalai Lama në Prag në mes të muajit tetor, kundër dëshirës së presidentit të Miloš Zeman, që kishte synuar shtimin e tregtisë me Kinën, e cila Dalai Lama e konsideron separatist të dhunshëm. Ministri Herman i tha televizionit të Çekisë se presidenti në mënyrë direkte më tha se nëse unë takohem me Dalai Lamën, atëherë daja im do të hiqet nga lista e çmimeve dhe kjo ndodhi. Personalitete udhëhese në Republikën e Çekisë kanë lëvizur që ta njohin veprën e zotit Brady pas tërheqjes së befasishme të Zemanit, përfshir kryetaren e qytetit të Pragës, kryetaren e qytetit të dytë të Çek Brno dhe rektorin e Universitetit të Palacki në Olomouc. Ministri i Financave i Çekisë Andrej Babiš i ka hedhur poshtë pretendimet për çfarëdo lidhjeje ndërmjet këtyre zhvillimeve, por ai ka konfirmuar se presidenti i ka thënë ministrit Herman që të mos takohet me Dalai Lamën. Gjatë presidencës së tij, Zeman synon fuqishëm lidhje më të afërta ekonomike me Kinën, me gjithë kundërshtimet nga grupet për të drejtat e njeriut në Çeki, për shkak të politikave represive të Kinës në Tibet, i cili është aneksuar në vitin e 1951. Pekini i dekurajon shtetet e jashtme që të mos e pranojnë Dalai Lamën, i cili është lider shpirtëror dhe udhëheq qeverinë e Tibetit në ekzil në Indi. Qasja e Zemanit dhe paraardhësit të tij Václav Klaus në raport me Dalai Lamën, që është fitues i çmimit Nobel për paqe, është diametralisht i ndryshëm nga presidenti i ndjerë Václav Havel, disident çekoslovak dhe shkrimtar, që ishte ndërkombëtarisht i nderuar për promovimin e të drejtave të njerëzit dhe ishte mik i liderit shpirtëror tibetian Dalai Lama. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Ekspertët në Prishtinë konsiderojnë se papunësia ndër të rinjtë po ndikon në rritjen e kriminalitetit. Nëse Serbia vazhdon me sjellje destruktive sikur që janë arrestimet e shtetasve të Kosovës, Prishtina do të jetë detyruar të përgjigjet, të thonë zyrtarët. Fushata e Hillary Clintonit kërkon që FBI të zbulojë se çka ka mësuar për lidhjet Rusia-Donald Trumpi. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.